እዚህ ድምፅ አሜሪካ የኮራ ሰማቴ ማለት ሳይንስን ቴክኖሎጂን ብንሐልፍ ኣብ ኤርትራ ዝተኸፍተ ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ሸፈነን ዝርግሐን ትምህርቲ ኣብ ርሑቕ ከባብታት ብምስፋሕ ምዕሪነት ትምህርቲ ኣብ ምርግጋፅ ዓብዪ ተራ ይፃወተኹም ዘለዉ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኤርትራ ዳይረክተር ጫንፈር ምክትታል ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ኣቶ ፍሳየ ኪዳነ ንቪኦኤ ተዛሪቦም ብደረጃ ዓለም መሃይንነት ንምጥፋእ ናይ ቀዳማይ ደረጃ ትምህርቲ ንምርግጋፅን ዝተሳሓደ ሽቶ ንምውቃዕ ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ኣቋራጭ መንገዲ ከም ዝኾኑ እውን ኣቶ ፍሳየ ኣረዲኡ ኣሎ። ንስዕብ ብርሃነ ብርሃይ ካብ ኣስመራ ሊኢኹና ኣሎ።
ኣብ ኤርትራ ዝተኸፍታ ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ዝርግሐን ሸፈነን ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ብምስፋሕ ምዕሩይ ትምህርቲ ኣብ ምርግጋፅ ዓብዪ ተራ ይፃወቱ ከም ዘለዉ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኤርትራ ዳይረክተር ጨንፈር ምክፋል ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ኣቶ ፍሳሃይ ኪዳኔ ንቪኦኤ ተዛሪቡ
ቀንዲ ዕላማ ዲዛ ኣድቫንቴጅ ኩርቡስ ኣተኩሮ ምግባር ይወሃብ። ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ብሰንኪ ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማ ካልኣይ ደረጃ ይኹን ማእከላይ ደረጃ ንምቕፃል ዝፅገማ ኣብ ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ትምህርተን ከም ዝቕፅላ ይግበር። ብመሰረቱ ከዓ ብፈሪ ምግዛእ ዝተፈጥረ ኩለን ብሄራት ኤርትራ ምዕሩይ ድል ትምህርቲ ኣይነበረን። ስለዚ ነተን ኣዝየን ካብ ትምህርቲ ተገሊለን ዝነበራ ብሄራት ከዓ ብዝያዳ ንዓተን ቀይሞት ትምህርቲ ይካየድ ማለት እዩ። ጅናብነት ተወሲድና ኣብ ጋሽባርካ ዘለዎ ሓደርቲ ኣብያ ትምህርቲ ኣብ ጎኛ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ላትና ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ክሳብ ሽሕ ተምሃሮ ዝሕዝ ቀንዲ ከዓ እዚ ኣከባቢ ዝርከባ ብሄራት ኩናማ እናራ ካልኦት ብሄራት ውን ኣብ ውሽጢ ናእሰዋ ማለት እዩ መልስ ግን ናብዞም ብሄራ ዝኾነ ትምህርቲ ሂባ ኣብ ፎርቶ ዘሎ ሕዳት ቤት ትምህርቲ ሪኢካ ንብሄረ ትግረን ዝያዳ ንሕዳረ ግን ዕላማ ብሄራ ትኸይድ ማለት እዩ። ኣብ ኣስማት ዘሎ ሓታሪት ቤት ትምህርቲ ዓባይ ክሳብ 2000 ተምሃሮ ትሕዝያ ዝያዳ እዚኣ ውን ንብሄረ ትግረ ከባቢ ንምሕዳረ ግን ኣተኩሮ ሂባ ኣብ ዞባ ቅሪብ ሓር ዘለዋ ሰለስተ ሓደርቲ ዓብያ ትምህርቲ ፒርሊ ንብሄረ ዓፋር ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ ይርከባ። ደቀም ሓደ ናሽናል ቦርዲንግ ስኩል እያ ሆስቴል እያ ካብ ሙሉእ ከባቢታት ናይ ኤርትራ ዝመስል ደቀም ሓደ ይግልገሉ ኣብ ረሃባህታ ከዓ መባእታ እያ ዓይነ ስውራን ብፍሉይ ፍሉይ ኣገልግሎት ትምህርቲ ማለት እዩ።
ፖሊሲ ትምህርቲ መንግስቲ ኤርትራ ምርግጋፅ ዝርግሐን ምዕሩይነትን ትምህርቲ መሃብ ብቕዓት ዘለዎን ንስራሕ ዘብቅዕን ተዛማጂ ትምህርቲ ኣብ ዝብሉ 4 ዕንድ ዝተመስረተ ምዃኑ ዝሓበረ ኣቶ ፍሳየ ድሕሪ ናፅነት ቁፅሪ ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ናብ 11 ብምውሳኹ ክኢላዊ ኣቕሚ ሰብ ኣብ ምፍራይን ኣብ ምርግጋፅ ዝርግሐ ማሕበራዊ ፍትሕን ዓበተራ ይፃወቱ ከም ዘለዉ ተዛሪቡ
እዚ ቀንዲ ዕላማ ናይ ሓደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ሕጂ ነቲ መንግስቲ ዝህቦ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ኣብ ጥዕና ኣብ ትምህርቲ ቦታ ኣብ ኩሉ ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ ነቲ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝብል ዕላማ ብመንገዲ ሓደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ጌርካ ክኢላዊ ሓቅሚ ምፍራይ ማለት እዩ እቲ ዕላማን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናተን ኣበርክቶ ናይ ብሓቂ ርእዩ ብመንገዲ ሓደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ነፍሲ ወከፍ ብሄር ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ከይዶም ዘገልግሉ ተምሃሮ ብምህራን ሲቪል ሰርቫንትስ ካብ ሓደ ኣይት ምስፈር እዮም ክንብል ንኽእል ኢና። ብቐሊሉ ኤርትራ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ብፍላይ ማለት እዩ ዋላ ካብ ዓለም ክንብል ንኽእል ኢና ብቋንቋ ደ ትምህር ሃገር እያ። ኣብ መባእታ ትምህርቲ ኩሉ ተምሃራይ ኩሉ ዓይነት ትምህርትታት ኩሎም ብሄራት ብቋንቋ ዝመሃራ ማለት እዩ። ሕጂ ብቐሊል ዝንበብ ኣበርክቶ ናይ ሓደርቲ ኣብያት ተልካ ሕጂ ኣብ ሙሉእ ሃገር ዘለዉ ብቋንቋ ደ ዝምሩ ዘለዉ መሃራን ካብ ሓደርቲ ኣብያት ትምህርቲ ዝፈር እዮም ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ኣበርክቶ ናይ ዘን ሓደርቲ ኣብያት ትምህርቲ ኣብ ምርግጋፅ ማሕበራዊ ፍትሒ ናይ ባሓቂ ቀሊል ግዜ ይኮነን ፀወታ ዘለዋ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ከም ሓካይን ዘገልግሉ ከም ሰራሕኛታት መንግስቲ ዘገልግሉ ኮታ ልዑል ኣበርክቶ ዝገብሩ ዘለዉ መርሒ ግደ ዝፃወቱ ዘለዉ ካብዘን ትካላት እዚኣቶም ዝሰርያ ምዃኖም ብርኢት ዝረጋገፅ ይኽእል እዩ።
ሓደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ መምሃርን ምእላይን ተምሃሮ ድርብ ሓላፍነት ተሰኪመን ይሰርሓ ከም ዘለዋ ዝሓበረ ኣቶ ፍሳየ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝፀንሕሉ ኪኖቲ ናይ ቀለም ትምህርቲ ንመጻኢ ሂወቶም ዘማእዝን ተወሳኺ ረብሓታት ከም ዝረኽቡ ኣረዲእዎ። ብደረጃ ዓለም መሃይምነት ንምጥፋእን ቀረብ ቀዳማይ ደረጃ ትምህርቲ ንምውሓስን ኣብ ዝግበር ወፍሪ ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ዓብ እጃም ከም ዘለዎም እዩ ኣቶ ፍሳየ ብኣብነት ዘረድእ።
ሃገራት ዓለም ካብቲ ሕጂ ሓደ ሪኮመንዴሽን ዝቐርብ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ትምህርቲ ጌና ንኤዱኬሽን ንፍርኦን ክውቅዖ ዘይከኣላውያ ብሓደ ደረጃ ዘሎ ኣብ ሓደ ኣብያ ትምህርቲ ጌርካ ብቋራጭ ምህራሙ ኢንቨስትመንት ከካይዳ ወይ ፃዕታ ከካይዳ ማለት እዩ። ኣብ ኤርትራ እዚ ዕውት ማለት እዩ። ብመሰረት ፖሊሲ ኣክሰስ ምዝርግሕ እንተልካ ሕጂ ናይ ኣክሰስ ሕቶ ኣብ ኤርትራ ሕጂ ሽግር ኣይኮነን ማለት እዩ። ተረጋጊፁ ብፖሊሲ መሰረት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ መባእታ ቤት ትምህርቲ ዘይብላ ዳርጋ የለን ትኽእል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምሕዳር ከባቢ ኣትሊስት ሓደ ወይ ካብ ሓደ ንላዕሊ ማእከላይ ደረጃ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንእዞባ ካልኣይ ደረጃ ካብ ሓደ ንላዕሊ ክልተ ንላዕሊ ገሌ ኣለዋ ማለት እዩ። ኣብ ሓደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ከዓ ዝርግሐናተን ኣብ ሙሉእ ዞባታት سلو زلوا ميديكيشن فور اول مثلا زلوون ابركتو ازيو ازيو اغداسي وي ازيو بالتالي
اتن ابياتا تمرتي ابرهو غطراس تدوكونا بمخانن ستمال تحت ارض زي مهلاون اتوم تمهارو كابتفلالي دهره بايتا زلوون بوتاتات سدرا بيتن ابياتا تمرتن زمصو مخانومن نزي بممعرراي بلوصو سيتن بقاتن هاي مزغبو كمقند بدهو كمزهولوم دهره متقاس وصيت تمهارو عدرت ابياتا تمرتي غنا توداداري كمزي كونن نزن ممهياش يسرحالو كمزلون تزاريو አስሚናው ቀይህ ባህሪ በህዝብ መንግስትን ዝምወላ 30 ላይ መባታ ደረጃ ሐውስ ያደርታ አብያተ ትምርቲ ከመዘለዋ አጥተን በደረጃ ሀገር ናይ ማከላይን ካላይን ደረጃ ትምርቲ ዘባ 10 ተሃደ አብይት ያደርቲ አብያተ ትምርታ አመታዊ ካብኩለን በህራት ንዝመጹ 10 ተሻተማሮ አገልግሎት ትምርቲ ከመዘቡ ካብዚኦም እተን 46 ሚታዊት ደቅነሰ ከመዘሆና ሰነዳት በጽህፈት ጠንፈር መከተታ ለሀገርተ አብያተ ትምርቲ ኤርትራ የመልከት ብርሃነ በርሀ ለድምጽ አሜሪካ ካደስና